I dag skal vi se på, hvad den lutherske lærer har at sige om Gud. Her vil man sandsynligvis ikke se gevaldigt meget, hvor man tænker, okay, det der, det er sær luthersk. Det har vi aldrig hørt om før. Jeg tror, at meget af det, der bliver sagt her, er noget, som de fleste protestantiske kirker vil kunne se sig i, og katolikker og ortodokse vil kunne se sig i. Fordi meget af det, der bliver sagt her i dag, det er det, som definerer os som kristne. Hvis ikke vi kan abonnere på i hvert fald det grundlæggende i læren om Gud, så kan vi heller ikke kalde os kristne. Så er vi i hvert fald ikke med i en kristen kirke, som bygger på den kristne lære. Læren om Gud. Jeg har lyst til at begynde lidt et andet sted end i den kristne verden. Og det er i den græske filosofi. Den græske filosof Aristoteles, han siger sådan på et tidspunkt, hvor at alting er i bevægelse. Men for at alting er i bevægelse, må der være nogen, som har sat det i gang. Og for at det hele skal være i bevægelse, så må der være noget, som ikke selv er i bevægelse, for det må være begyndt et eller andet sted fra. Det kan vi bruge som et billede på Gud, som en ubevægelig bevæger. Eller sagt på en anden måde, at Gud er den, som alt andet kommer fra. Det vil sige, at det, vi ser rundt omkring i verden, det er på en eller anden måde en refleksion af Gud, hvis vi ser bort fra ødelæggelsen og synden. Det betyder, når vi ser noget godt i verden, så må det være fordi, at der er en særlig godhed, den her godhed kommer fra. Eller når vi ser skønhed i verden, og vi vurderer noget som mere skønt end andet, så må det være fordi, der er et øverste ideal. Må der være noget, som er fuldkommen skønt. Hvorfor skal man ellers kunne skelne imellem det ene, som er skønt, og det andet, som er mindre skønt? Ligeledes med sandhed. Hvordan kan det være, at noget er mere sandt end andet? Det er, fordi vi har en oprindelig sandhed et eller andet sted. Altså, det som vi kan bruge det her, den her selve tankerække fra Aristoteles til at forklare om Gud på, det er ikke noget, som bliver klart defineret i Bibelen, men alligevel så stemmer det overens med Bibelens lære. Og her kan vi bruge Aristoteles tankegang til at sige, at Gud er den ubevægelige bevæger. Og det betyder blandt andet, at han er absolut godhed, absolut skønhed, absolut sandhed. Der er intet, der er lige så godt som Gud, lige så skønt som Gud, eller lige så sandt som Gud. Der er kun fuldkommenhed 100% ved Gud. Derfor kan alt andet måles på det her. Er det en god ting? Hvor tæt er det på idealt? Jo tættere det er på idealt, jo mere godt er det. Så kan vi også tale om nogle egenskaber med Gud. Altså han er fuldstændig godhed, fuldstændig sandhed, fuldstændig skønhed. Men så er der også nogle ting, som han yderligere er, nogle egenskaber. Blandt andet er han almægtig. Hvis han er Gud, så må han være almægtig. Almægtig er også en, som er den, der har sat det hele i gang. Så er det en, der har styr på det. Der er særligt to teologiske begreber, hvis jeg kan sige det sådan, som er væsentlige i den her forstand. Det er den latinske betegnelse omnipotent, og så den græske betegnelse pantokrator. Omnipotent, det betyder, at han har al magt, al kraft, han har al den magt, som han kan sætte alt det andet i gang med. Han har potensen, han har magten. Det græske ord pantokrator, det betyder det samme, men alligevel med en lidt anderledes vægtlægning. Det betyder al herskeren, altså den, der bestemmer over alt. Hvor det latinske siger, at han kan alt, så vil den græske fokusere på, at han hersker over alt. Og når vi siger, at Gud er almægtig, så er det begge de her to dele, vi skal have med. Gud kan alt, og han er den øverste hersker i alt. Sådan er Gud. Gud er også alvidende, det vil sige, han ved alt. Han er uden for tiden, det vil sige, han ved alt det, der foregår i tidens verden, både fortid, nutid og fremtid. Han er alvidende. Det betyder også, at han kender alle menneskets tanker. Ja, han kender alt. Han er alvidende. Det er også en egenskab ved Gud. Så hvis vi skal have at gøre med en almægtig Gud, er han naturligvis også alvidende. Og så er han allesteds nærværende. Det vil sige, der er ikke nogen som helst steder, hvor Gud ikke er nær, hvor Gud ikke er til stede. Han er alle vegne. Han ser alt, han er herre over alt, og han er alle vegne. Så er Gud også uendelig. Han har ingen begyndelse og ingen afslutning. Han har altid været, han er, og han vil altid være. Han er evig, han er uendelig. Så er han uforanderlig. Det vil sige, der kan ikke ændres noget ved Guds væsen. Gud kan ikke ændre sig. Hans vilje er fuldkommen. Hans vilje er absolut. Hans godhed er 100%. Han kan ikke blive bedre eller dårligere. Hans skønhed er fuldkommen. Den kan ikke blive skønnere eller mindre skøn, ligeledes sandheden. Så er han uforanderlig. Han er umålelig, beklager. Umålelig, det vil sige, at vi kan ikke måle Gud, hvordan han er. Vi kan ikke beskrive ham i sin fylde. Der er ikke ord nok, men der er heller ikke forstand nok hos os til at måle Gud, til at finde ud af lige præcis, hvordan vi skal forstå ham, hvordan han er. Han er almægtig. Han er alvidende. Han er allesteds nærværende. Han er uendelig. Han er uforanderlig. Han er umålelig. Det vil man også kunne sige om muslimernes Gud, og også om andre religioner, som tager udgangspunkt i, at der er en øverste, alherskende Gud. Så nærmer vi os ind i et kristligt og det lutherske. Det er, når vi begynder at tale om den treenige Gud. Gud er treenig. Han er tre og alligevel en. Han er kun et væsen, men så siger vi nogle gange, han er tre personer. Et væsen og tre personer. En Gud, men han er Faderen, Sønnen og Helligånden. Det har man forsøgt at forklare op igennem kirkens historie. Og det forsøger man også på i dag, fordi det er som om, man aldrig rigtig kan blive tilfreds med de forklaringer, man har. Og det har noget at gøre med det, som vi talte om før, en egenskab ved Gud, at han er umålelig. Vi ser kun Gud i sin ringhed, han har sagt. Vi ser ham ikke i sin fylde, vi ser stykkevis. En måde, man har forsøgt at forklare det her med, at Gud er treenig, det er, at man siger, at Gud består af tre dele. Nogle gange bruger man billeder på det her. Jeg har hørt nogen bruge billedet af et æg. Æg, som består af en blomme, af æggehviden og skallen. Altså, vi har kun et æg, men det består af tre dele. Men se, vi kan godt fjerne skallen fra ægget, så er det stadigvæk et æg. Når vi har et hårdkogt æg, selvom der ikke er skal på, så er det stadigvæk et æg. Altså, her bliver Gud sådan en sammensætning af tre dele. Så en tredjedel er Jesus, en tredjedel er Helligånden, en tredjedel er Faderen. Men sådan tales der ikke om Gud i Bibelen. Her er Helligånden helt og fuldt Gud. Jesus får vi at vide om, at hele guddomsfylden tog bolig i ham. Jesus er ikke en tredjedel Gud. Jesus er 100% Gud. Helligånden er ikke en tredjedel Gud. Han er 100% Gud. Faderen er ikke en tredjedel Gud. Han er 100% Gud. En anden måde, man har søgt at forklare det på, det er, at man siger, okay, det er kun én Gud, men han er treenig. Det skal vi forstå som om, at han viser sig på tre forskellige måder. Han viser sig som Faderen, og han viser sig som Søn, og han viser sig som Helligånden. Altså er Faderen Sønnen. Og Sønnen er Helligånden, og Helligånden er Faderen fuldt og helt. Der er ikke forskel på tre personer. Der er kun én Gud, og han viser sig på tre forskellige måder. Et billede, man kan bruge på det her, det er billedet med vand. Vand, som har tre egenskaber, kan man sige. Vand, som er flydende, eller vand, som er frossen, det vi kalder is, eller vand, som er luft, det som vi kalder damp. Det kan altså være på tre forskellige måder, selvom vi har det samme vand. Det samme vand kan vise sig på tre forskellige måder. Men sådan er Gud ikke åbenbart i Bibelen. Her hører vi om, hvordan sønnen beder til sin far. Jeg og faderen er et, ja, og alligevel så beder sønnen til sin far. Det er jo ikke faderen, der bliver menneske. Det er Jesus, der bliver menneske. Og når faderen og sønnen udsender Helligånden til jorden, så er det ikke sønnen, der bliver sendt ud, eller faderen, der bliver sendt ud, så er det Helligånden, der bliver sendt ud. Der er også forskellige andre billeder, man har brugt op igennem kirkens historie. Et billede, som jeg faktisk holder af på sin vis, det er billedet af Gud som solen. For det her siger man, at solen består også af tre dele. Det består af selve stjernen, af gaskuglen. Så består det af lyset, og det består af varmen. Og årsagen til, at jeg synes, at der er noget om det her billede, det er, at hvis du fjerner varmen, så er solen der jo ikke mere. Fjerner du lyset, jamen så er det ikke en stjerne længere. Og selvfølgelig fjerner du selv stjernen, så kommer der ikke lys fra den længere, eller varme fra den længere. Du kan ikke have det ene uden at have det andet, og alligevel er det tre forskellige ting. Der hvor billedet halter, det er, at solen bliver egentlig det egentlige, og det andet er kun symptomer eller eftervirkninger, noget som kommer af solen. Det vil sige, at man kan forestille sig, at du har en lommelygte, og hvis du tænder lyset, jamen så kommer lyset ud af den. Egentlig er lommelygten der stadigvæk. Den er ikke længere en lysbærer, men den er der stadigvæk. På samme måde er det med solen. Selvom den slukker, jamen så holder den op med at være en sol, men i princippet er den der stadigvæk. Den lærer, som man egentlig kommer til, hvis man skal tage den illustration sådan fuldt og helt ud, det er det, som man i kirkens tidlige tid kaldte for arianismen. Arius, som var en åndelig leder, som sagde, at det her med treenigheden, det kunne ikke tage fuldt ud. Vi kan ikke sige, at Jesus er sand Gud, for det Jesus er, siger han, en skabning, som er kommet ind i verden. Der er kun én Gud, for det Gud kan naturligvis ikke blive et menneske. Gud er jo almægtig uden for tiden, så Gud kan naturligvis ikke blive menneske. Når det er sagt, så er Jesus den allervæsentligste og vigtigste skabning. Man kan kalde ham for Gud, fordi han er så guddommelig, som et menneske kan være. Men han er ikke Gud egentlig. Han er bare den allerførste og allervigtigste skabning. Han er forud for alt andet skabt, og han er højere og mere mægtig end alt andet skabt. Men de her tre måder, selvom de kan være fristende at knytte til ved, det er altså ikke bibelske. Hverken det her med, at man siger, at Gud består af tre dele. For det vi hører ikke om, at Jesus er en tredjedel Gud. Han er fuldt og helt Gud. Ligeledes faderen og Helligånden. Men heller ikke det her med, at Gud er en, som viser sig på tre forskellige måder. Men egentlig er kun én person, når det kommer til stykket. Altså lidt ligesom vandet. At det er og bliver vandet hele tiden, selvom det viser sig som flydende, som hårdt eller som damp. Og ligeledes med solen. Jesus er Gud. Han er ikke bare en konsekvens af Gud, noget som kommer fra Gud. Han er en, som hele tiden er født af faderen, men han er fuldt og helt Gud. Så hvordan skal man så forklare Bibelens Gud? Jamen den måde, man prøver at forklare det på, det er at sige, at der er kun én Gud. Og alligevel så er der tre personer, men hver person for sig er fuldt og helt Gud, men det er den samme Gud. Hvordan hænger det logisk sammen? Jamen det er svært at forstå, og vores forstand kan heller ikke fatte. Jeg hørte sådan en anekdote på et tidspunkt, som jeg ved ikke, om den er historisk korrekt, men den er meget sød. Det er den store kirkefader Augustin, som er en stor tænker og også har skrevet en hel del om treenigheden. Han gik på et tidspunkt der ved stranden til Middelhavet, og så han på et tidspunkt en lille dreng, som var ved at grave et hul i sandet, og så løb han ned til vandet og havde en bøtte med, så tog han vandet og løb op til det hul igen og fyldte vand i det hul, og sådan blev han med i gang på gang. Og Augustin stod et stykke tid og kiggede på den her dreng. Så kom Augustin på et tidspunkt hen til drengen og siger til ham, hvad er det, du har gang i? Jo, siger drengen, jeg er ved at tage Middelhavet over i mit hul. Det kan ikke lade sig gøre, vel? Middelhavet er uendeligt stort i forhold til det her lille hul. Sådan er det med Gud. Vi kan ikke putte den store Gud i sådan en lille bøtte, en menneskebøtte. Så faderen er fuldt og helt Gud, sønnen er fuldt og helt Gud, Helligånden er fuldt og helt Gud. Men der er tre personer. Et væsen, tre personer.